αυτή την εκκλησία λοιπόν, ο Παύλος γράφει την επιστολή αυτή. Ξεκινά και λέει, Πατέρας, Γιος και Άγιο Πνεύμα, αυτός είναι ο μόνος Θεός. Αυτός ο Θεός έχει όλη τη δύναμη δική του. Και τώρα στο δεύτερο κομμάτι του πρώτου κεφαλαίου διαβάζουμε μία εξιστόρηση του τι έχουμε εμείς οι χριστιανοί που πιστεύουμε τον Πατέρα, Γιο και Άγιο Πνεύμα ως δύναμή μας να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις δυσκολίες και πήγες, επουράνιες και υποχθόνια. Ακούστε πως ξεκινάει, πολλές φορές θα αναφέρομαι και στο αρχαίο κείμενο γιατί η μετάφραση πολλές φορές χάνει κάποιες από τις λεπτομέρειες που είναι όμορφες και μας θυμίζουν πράγματα που ο Παύλος με έναν ιδιαίτερο τρόπο τονίζει. Ξεκινάει και λέει, εγώ αφού πληροφορήθηκα την πίστη σας στον Κύριο Ιησού, προσέξτε και το σημαντικό, την πίστη στον Κύριο Ιησού την άκουσα. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Και την αγάπη σας για όλους τους χριστιανούς. Δεν πάβω να ευχαριστώ το Θεό για σας. Δηλαδή ο Παύλος δεν ευχαριστεί μόνο επειδή οι άνθρωποι αυτοί είναι πιστοί, προσεύχονται, πηγαίνουν στην εκκλησία, ούτε μόνο επειδή αγαπάνε τους ανθρώπους στην εκκλησία, αλλά γιατί η πίστη στο Θεό συνοδεύεται με την αγάπη στους ανθρώπους. Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Είναι μεγάλη εντολή. Αγάπα Κύριε το Θεό σου με όλους την καρδιά και τον συνάνθρωπό σου όπως τον εαυτό σου. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις πίστη στο Θεό χωρίς να αγαπάς τους ανθρώπους τριγύρω. Και ο Παύλος λέει, έχω ακούσει για σας, όχι μόνο για τις ωραίες σας προσευχές, αλλά και γιατί αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Ιωάννης 13:35. Εάν θέλετε να μάθετε ποιο είναι το καλύτερο ευαγγελιστικό μέσο, είναι το εδάφιο 35, στο 13ο κεφάλαιο. Από αυτό θα σας ξεχωρίζουν όλοι πως είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη ο ένας για τον άλλο. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Και ο Παύλος λέει, είστε καλή εκκλησία Εφέση. Γιατί έχετε αγάπη ο ένας για τον άλλο και η πίστη σας φαίνεται. Αμέσως μετά λέει το εξής. Δεν πάβω να ευχαριστώ το Θεό για σας. Προσέξτε τη διάρκεια. Δεν, το κείμενο λέει, δεν πάβω να προσεύχομαι ευχαριστώντας το Θεό για σας. Όταν ενδιαφέρεσαι για κάποιον πραγματικά, δεν προσεύχεσαι μια φορά και το ξεχνάς. Όχι μόνο στην ανάγκη του, αλλά και στη χαρά. Δεν πάβω να προσεύχομαι στον Θεό και να τον ευχαριστώ για σας. Ξέρετε, εμείς περισσότερες φορές προσευχόμαστε για τους άλλους μόνο όταν έχουν ανάγκη. Είναι ωραίο να μάθουμε να προσευχόμαστε για τους άλλους όταν πάνε καλά τα πράγματα. Να λέμε δόξα τω Θεώ, να μια ωραία εκκλησία χωρίς προβλήματα. Δόξα τω Θεώ, να από μια εκκλησία μόνιασε. Που δύο αδέλφια τα βρήκαν μεταξύ τους. Δόξα τω Θεώ που πάνε καλά στη δουλειά τους. Δόξα τω Θεώ που τα παιδιά τους περάσαν στο πανεπιστήμιο. Δεν πάβω, λέει, να ευχαριστώ τον Θεό για σας. Και τι λέει στις προσευχές του ο Παύλος, καθώς τους θυμάται συνεχώς. Παρακαλώ τον Θεό, τον Κύριό μας, τον Θεό του Κυρίου μας, τον Ιησού Χριστό, τον μεγαλοδύναμο Πατέρα, θα σας δίνει πνεύμα σοφίας που θα σας αποκαλύψει πώς να τον γνωρίσετε ακόμα καλύτερα. Τι άλλο να μάθουμε, βρε Παύλο? Μάθαμε να αγαπάμε το Θεό και να αγαπάμε τους αδελφούς μας. Ο Παύλος λέει, έχει κι άλλο να μάθουμε. Και εδώ η ομορφιά του Παύλου εστιάζεται όχι στο πώς περνάμε εμείς μεταξύ μας καλά, αλλά στο πώς να γνωρίσουμε τη μεγαλοπρέπεια του Θεού και τη δύναμή Του. Όποιος πήγαινε στο ναό της Αφέσου, έβλεπε τη μεγαλοπρέπεια της θεάς με τρεις τρόπους. Πρώτον, έβλεπε το άγαλμά της που ήταν φτιαγμένο όλο από κεχριμπάρι. Μεγάλο πράγμα. Το κεχριμπάρι και ακόμα και σήμερα είναι ακριβό, φανταστείτε σε τι τεράστια ποσότητα ήταν αυτό το άγαλμα. Το δεύτερο πράγμα, έβλεπε στολισμένη τη θεότητα με όλα τα σύμβολα των ουράνιων δυνάμεων, Το ζωδιακό κύκλο τον φοράει περιδέρεο, θα το δούμε ξανά. Και θυμάστε, στα πόδια της έχει τους αντιπροσώπους του ζωικού βασιλείου, δηλαδή είναι κυρίαρχη του αέρα, της γης, της θάλασσας, των πάντων. Ο Παύλος λέει, εμείς δεν έχουμε μπροστά μας ένα άγαλμα, εμείς γνωρίζουμε την προσωπικότητα, τη μεγαλοπρέπεια του Θεού. Πώς? Πρώτον, ο Παύλος προσέρχεται τακτικά και βλέπουμε ότι έχει και πολλά θέματα, λέει στις προσευχές μου. Δεν ξεπετάει τις προσευχές του Παύλος. Ο Παύλος προσεύχεται για τους αδελφούς, για τη διακονία, για τα ιεραποστολικά ταξίδια, για τις ανάγκες τις καθημερινές, για τον πόνο των ανθρώπων, για τη χαρά των ανθρώπων. Και μέσα σε αυτή την χαρά των ανθρώπων βλέπει ότι ο Ιησούς Χριστός έχει μια προσωπική σχέση μαζί μας. Είναι ο Κύριος μας. Προσέξτε το αυτό το μας. Δεν είναι Κύριος γενικά, είναι. Είναι ο δικός μας ο Κύριος. Έχουμε προσωπική σχέση με τον γνωρίζουμε και μας γνωρίζει με το όνομά μας. Το δεύτερο πράγμα, ο Πατέρας είναι ένδοξος, μεγαλοδύναμος. Είναι ο χαρακτήρας του τέτοιος. Δεν περιμένουμε να δούμε να κάνει θαύματα για να το πούμε μεγαλοδύναμο. Είναι μεγαλοδύναμος. Γιατί? Με ένα λόγο του δημιουργεί και με ένα λόγο του καταστρέφει. Με ένα λόγο του διαλύει το χάος και δημιουργεί ζωή. Με ένα λόγο του τελειώνει τα πάντα. Αυτός είναι ο Πατέρας του Ιησού Χριστού, του δικού μας Κυρίου, που είναι δικός μας Πατέρας. Αυτός να μας δίνει το πνεύμα του, το πνεύμα της σοφίας και αποκάλυψης. Τι, για να είμαστε πιο έξυπνοι από τους άλλους, όπως έλεγαν οι άνθρωποι φιλόσοφοι της εποχής εκείνης. Εκείνη την εποχή υπήρχε μια αίρεση, λεγόταν γνωστικοί. Άνθρωποι που λατρεύουν τη γνώση. Και σήμερα υπάρχουν απλώς δεν τους λέμε έτσι. Είναι οι άνθρωποι που θέλουν να διαβάζουν περισσότερο, να γνωρίζουν παραπάνω, ξέρουν τα πάντα. Θυμάμαι παλιά όταν ήμασταν μικροί, υπήρχε ένα παιχνίδι που λεγόταν Φωτεινός Παντογνώστης. Και έβαζες εκεί δύο καλωδιάκια και άμα πετύχαινες την ερώτηση με την απάντηση, άναβε ένα φωτάκι. Λοιπόν, ακριβώς αυτή είναι η γνωστική. Είναι υποτίθεται οι άνθρωποι εκείνοι που έχουν πάρει μια ειδική χάρη από το Θεό και αποκάλυψη με διαφορετικές βαθμίδες από την κατώτατη μέχρι την ανώτατη. Μάλιστα ο Ιησούς για αυτούς είναι μια ενδιάμεση αποκάλυψη, μια ενδιάμεση πηγή σοφίας. Και αυτή τη σοφία την έπαιρναν μερικοί. Λοιπόν ο Παύλος λέει ότι ο δικός μας Θεός, ο Πατέρας του Ιησού Χριστού, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, με το πνεύμα του θα μας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης. Όχι για να είμαστε ο Φωτεινός Παντογνώστης και όλοι να λένε μπράβο, αλλά για να τον γνωρίσουμε πολύ καλά. Επίγνωση των πραγματικών καταστάσεων στο τώρα και στη γη είναι η σοφία. Να ξέρουμε, είπαμε, τι είναι η θεωρία να γίνεται στην πράξη, να καταλαβαίνω τι χρειάζεται σήμερα. Τι σημαίνει αγαπάω τους άλλους? Να τους δίνω το περίσσεμά μου από το χρόνο και τα χρήματά μου, αυτό δεν είναι αγάπη. Δεν είναι σοφός αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο εύκολος, που κάνει τα εύκολα. Πραγματική σοφία είναι να καταλάβω την πραγματική ανάγκη του άλλου και να την εκπληρώσω, χωρίς καν αυτός να το ξέρει. Πώς μας αγάπησε μας ο Θεός? Είδε την πραγματική μας ανάγκη. Γι' αυτό είναι προσωπικός ο Θεός. Αυτό είναι το πνεύμα της σοφίας. Και το θέμα της αποκάλυψης είναι να μας αποκαλύψει ο Θεός, να μας ανοίξει τα μάτια, να δούμε πώς ο Θεός εργάζεται το σχέδιό Του πάνω στη γη τώρα. Δεν έχετε ακούσει πολλές φορές που λένε «Πού είναι ο Θεός? Αν υπήρχε Θεός δεν θα πνίγονταν τα παιδάκια στο Αιγαίο». Επειδή υπάρχει Θεός, σώζονται παιδάκια στο Αιγαίο. Αν δεν υπήρχε Θεός θα τα σκοτώναμε τα παιδάκια αν περάσουν απέναντι. Για να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί ο λόγος που πνίγονται τα παιδάκια είναι επειδή κάποιοι παίζουν παιχνίδια πολέμου σε μια άλλη άκρη του κόσμου. Κανένας Θεός δεν φταίει. Ο Θεός λέει στον άνθρωπο μην πάρει ζωή άλλου. Και εμείς παίρνουμε. Και μετά λέει όταν δεις άνθρωπο να έχει ανάγκη να τον περιθάλψεις και να τον ταΐσεις και να τον ποτίσεις και να τον βάλεις εκεί που χρειάζεται. Αυτή είναι η παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Και εμείς τι κάνουμε, βάζουμε διπλό φράκτη. Αν περάσουν από τον πρώτο, να μην περάσουν από το δεύτερο. Ποιος Θεός? Είναι ο άνθρωπος που δεν θέλει το Θεό στη ζωή του, οδηγείται σε αυτή την κατάσταση. Η Εκκλησία του Χριστού πολλές φορές δεν βλέπει με τα μάτια του Θεού τον κόσμο. Καλούμαστε λοιπόν, και λέει ο Παύλος, προσεύχομαι να έχετε πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης. Βλέπετε, ο πιστός άνθρωπος του Θεού δεν έχει στόχο, όπως οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, να γνωρίζει τον εαυτό του. Το να γνωρίζει τον εαυτό σου είναι η αρχή για τη μετάνοια. Με καταλαβαίνετε, το να γνωρίσουμε τον εαυτό μας είναι η αρχή της μετάνοιας. Ο πραγματικά σωσμένος, μετανοημένος άνθρωπος γνωρίζει τον Θεό μέσα από το Άγιο Πνεύμα. Στην 1η προς Κορινθίους επιστολή διαβάζουμε ότι εμείς είμαστε ο ναός του Αγίου Πνεύματος και μέσα μας έχουμε, λέει, τι? Το Πνεύμα του Θεού, το οποίο γνωρίζει τι? Το νου του Θεού. Αυτή είναι τεράστια διαφορά. Όχι μόνο γνωρίζω τον εαυτό μου, αλλά αρχίζω να γνωρίζω τον Θεό. Και πραγματικά, ξέρετε, ο άνθρωπος γνωρίζει τον εαυτό του μόνο όταν γνωρίζει τον Θεό. Καταλαβαίνει πόσο άδικος, άπλητος, αχρίος δούλος είναι. Και πόσο ο Θεός τον αγαπά, τον πλένει, τον καθαρίζει και τον βάζει συγκληρονόμο της Βασιλείας του Θεού. Μαθαίνουμε από τον Θεό, όταν έχουμε το δικό του τρόπο ζωής, να αλλάξουμε και τον τρόπο της δικής μας ζωής. Με ποιο τρόπο? Λέει ο Παύλος, τον παρακαλώ να φωτίζει τα μάτια της καρδιάς σας. Ευτυχώς οι καρδιές δεν έχουν μάτια. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Όλο μας το είναι. Για να βλέπετε ξεκάθαρα ποια είναι τα μελλοντικά αγαθά για τα οποία σας κάλεσε, πόσο λαμπρή και πλούσια είναι η κληρονομιά που έχει ετοιμάσει για τους δικούς του. Αυτό το εδάφιο είναι πολύ γεμάτο. Κοιτάξτε μερικά στοιχεία που είναι σημαντικά. Αυτό που βλέπετε δεξιά μας είναι μια εικόνα ενός άλλου ναού, όχι του ναού της Εφέσου, που είναι αφιερωμένο στην Άρτεμη. Είναι ο ναός του Απόλλωνα, του δίδυμου αδελφού της, που βρίσκεται σε μια περιοχή, λέγεται Γλάρος, Κλάρος αν θέλετε, είναι απικία κριτική, που βρίσκεται μόλις 30 χιλιόμετρα βόρεια από την Έφεσο. Ο πατέρας της Εκκλησίας, ένας από τους πρώτους επισκόπους στη Ρώμη, που έζησε γύρω στο 150 με 200 μετά Χριστόν, ο Κλίμεντας, λέει το εξής σε μια επιστολή που γράφει στην εκκλησία της Κορίνθου, γιατί και ο Κλήμης έγραψε στην Κόρινθο. Και γνωρίζουμε τι έχει κάνει η επιστολή του Παύλου από τις επιστολές του Κλίμεντα. Έχει γράψει και εκείνος επιστολές, δύο επιστολές στην Κόρινθο. Λέει να ανοίξεις τους οφθαλμούς της καρδιάς σου για να γνωρίσεις το Θεό. Με άλλα λόγια, άνοιξε τον εσωτερικό σου κόσμο να καταλάβεις το Θεό. Έλεγε ο αρχαίος Σοφοκλής, ο δικός μας, αλίμονο, νεκόπο, μα όμως το κάνω και από την απόφασή μου παρετούμε, γιατί κανείς δεν πρέπει να τα βάζει με την ανάγκη. Βλέπετε, οι άνθρωποι όταν μιλάνε για τον εαυτό τους στον αρχαίο κόσμο, μιλάνε η καρδιά μου. Σήμερα τι λέμε? Όταν μιλάμε για τον άνθρωπο, λέμε ο νους μου. Τότε λέγανε η καρδιά μου. Εμείς έχουμε κρατήσει λίγο αυτή την φράση, λέμε σπλάχνο μου, γιατί για τους ανθρώπους η καρδιά που βρίσκεται και στο κέντρο του σώματος είναι το κέντρο, είναι τα συναισθήματα, είναι όλος ο κόσμος. Οπότε εδώ ο Παύλος που λέει να φωτίσει τα μάτια της καρδιάς μας, λέει να φωτίσει τα πάντα, τα συναισθήματά μας, τη λογική μας, τις πράξεις μας, τις ορμές μας, τις ορέξεις μας, όλα σύμφωνα με τον δικό του τον τρόπο. Λοιπόν, ακούστε μια προσευχή. Αυτό που βλέπουμε κάτω-κάτω είναι μια προσευχή που κάνει κάποιος στον Απόλλωνα, περίπου την ίδια εποχή που ο Παύλος προσεύχεται για τους ανθρώπους στην Έφεσο. Αυτό είναι το δίδυμο αδελφάκι της Εφέσου. Άκουσέ με, μέγιστε Θεέ, κόμε, που φωτίζεις τη μέρα και σε απακαλούμε Απόλλωνο του Κλάρο. Και στο τέλος, λέει, βάζει αυτή τη λέξη, δαμναμενεύς. Αυτή είναι μία από τις 6 μαγικές λέξεις της Άρτεμις. Δηλαδή οι άνθρωποι εκείνη την εποχή προσεύχονταν στον Απόλλωνα και την Άρτεμη να τους ανοίξει τα μάτια, να τους φωτιστεί ο νους για να ζήσουν τη ζωή τους. Θα δούμε για τώρα για ποιο λόγο και τι διαφορά έχει μία προσευχή από την άλλη. Διαβάζουμε από τον Όμηρο σχετικά με αυτόν τον ναό για να δείτε πόσο κοντά είναι τα πράγματα στην αρχαιότητα, πόσο σημαντικά είναι. Και ευθύς το ολόχρυσο το άρμα οδηγεί Άρτεμη από τη Σμύρνη. Να. Φτάσαμε στην Έφεσο, έτσι. Στην κατάφυτη μαμπέλια Κλάρο, που είναι μικρασιατικό μαντίο, όπου ο αργυρότοξος Απόλλων κάθεται και την καρτερεί. Η λατρεία του Απόλλωνα και η λατρεία της Άρτεμις είναι πολύ κοντά. Και τώρα, σε αυτό το επίπεδο, Θοδωρή, συγγνώμη το τηλέφωνο μου, αν θέλεις, κλείστο, συγγνώμη, το ξέχασα. Σε αυτή την υπόθεση, αυτό που βλέπετε εκεί κάτω είναι η υπόγεια στοά που πηγαίνουν να πάρουν τις ειδικές εντολές. Λέει, τον παρακαλώ να φωτίζει τα μάτια της καρδιάς σας για να βλέπετε ξεκάθαρα ποια είναι τα μελλοντικά αγαθά για τα οποία σας κάλεσε. Τι θέλαν οι άλλοι, φώτισε μας τα μάτια, άνοιξε μας τα τώρα τα μάτια και θα δούμε μετά μια προσευχή για τι πράγμα. Για να εξουσιάζουμε τους ανθρώπους. Ο Παύλος λέει, όχι, άνοιξε μας τα μάτια μας τους χριστιανούς να δούμε το αύριο. Γιατί είναι σημαντικό. Δεν ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εκκλησίας σήμερα. Λέμε ότι ο Κύριος έρχεται, αλλά δεν το πιστεύουμε. Πώς θα σας φαινόταν, αν σας έλεγα ότι φεύγοντας από εδώ στην πόρτα, μας περιμένει ο αναστημένος Κύριος. Τι θα σκεφτόσαστε. Και μην πάτε μακριά, αν θέλετε να σκεφτείτε πόσο κοντινό είναι αυτό. Σκεφτείτε ότι έχετε μια ασθένεια την οποία ξέρετε ότι αύριο τελειώνει η ζωή μας. Πώς θα ήταν η επόμενη μας ώρα. Αυτό ακριβώς λέει ο Παύλος. Αν ανοίξουν τα μάτια μας και δούμε το αύριο, δηλαδή την αιωνιότητα μαζί με το Θεό, αλλάζει η καθημερινότητα. Πώς είναι ο πραγματικός φωτισμός. Μόλις βλέπουμε, λέει, τα μελλοντικά αγαθά για τα οποία μας κάλεσε, τι βλέπουμε. Πόσο πλούσιοι είμαστε, τι λαμπρή κληρονομιά έχουμε. Άρα υπάρχει κάθε λόγος τι, να ευχαριστούμε τον Θεό και όχι να παραπονιόμαστε. Να ευεργετούμε τους άλλους και όχι να λέμε, ας έχω κάνα 2 εκατομμύρια στην άκρη στη UBS για τις δύσκολες ώρες. Σαν λέει ένα ιερέα που είχε 4-5 εκατομμύρια για τη δύσκολη ώρα στη UBS. Δόξα τω Θεώ. Ξέρετε, εμείς, η Εκκλησία, είναι αυτή που θα δείξει το Θεό στους ανθρώπους. Η συμπεριφορά μας, ο τρόπος μας. Οπότε ο Παύλος τους λέει, προσέξτε, αυτό κάνουν, με αυτόν τον τρόπο φωτίζονται οι άνθρωποι στην Έφεσο, την Άρτεμη και πάνε στον Απόλλωνα γιατί έχει μαντίο. Αλλά εσείς είσαστε διαφορετικοί. Στα αρχαία, στο κείμενο εδώ, στο εδάφιο 18, αυτό που διαβάζουμε είναι το εξής. Το φωτισμένο τους οφθαλμούς της καρδιάς μόνο και το ειδημένο, τι εστί η ελπής της κλίσεώς μας. Το πλούτος της δόξης της κληρονομιάς των Αγίων. Βλέπετε, η ελπίδα για τους αρχαίους, βλέπουμε εδώ στο Θουκυδίδη, έχει σχέση με τη βεβαιότητα. Η ελπίδα μας για το αύριο έχει να κάνει με το πόσο βέβαιοι είμαστε για το σήμερα. Εδώ διαβάζουμε μια εικόνα, λένε οι Πελοποννήσιοι, θα πάμε, λέει, εμείς θα πάρουμε το ναυτικό μας, γιατί αυτή είναι η ελπίδα μας, είναι η βεβαιότητά μας. Ποια δύναμη είχαν οι Αθηναίοι, τον πολύ μεγάλο τους στόλο. Οπότε άμα τους πάρουμε την ελπίδα τους, τη βεβαιότητά τους, τότε μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε. Και εμείς έχουμε μια κλίση, ένα κάλεσμα από τον Θεό που το κάλεσμα είναι το παρελθόν μας, όπως μας κάλεσε ο Θεός. Αλλά τα μάτια μας δεν πρέπει να είναι στο πριν. Αχ, θυμάμαι τι ωραία ήταν η μέρα που με κάλεσε ο Θεός και έκλαιγα. Όχι. Δεν είναι η καλή μέρα εκείνη. Η καλή μέρα είναι αυτή που έρχεται. Γιατί τότε δεν θα υπάρχει κλάμα, δεν θα υπάρχει πόνος, δεν θα υπάρχει τίποτα. Είναι η μέρα του ερχομού του Κυρίου. Αυτή είναι η μελλοντική κληρονομιά. Τα μάτια μου εκείνο βλέπουν, όχι εκείνο που ήμουν. Η μέρα που με κάλεσε ο Θεός είδα πόσο χάλια ήμουν. Τώρα βλέπω πόσο πλούσιος ήμουν. Απάσχατος γιος φοράω το δακτυλίδι, τον αραβόνα του πνεύματος. Φοράω τα ρούχα που ο Θεός μου έχει δώσει. Ποια είναι η κληρονομιά μας? Όχι μόνο είναι τόσο μεγάλη εκείνη η κληρονομιά, αλλά έχουμε και υπερβολικά μεγάλη δύναμη που ενεργεί μέσα μας τώρα, σε εμάς που πιστεύουμε. Η έννοια το υπερβολικό μεγάλο σημαίνει κάτι το οποίο ξεπερνάει ό,τι σημάδι έχεις βάλει. Και για πρώτη φορά αναφέρεται στον Όμηρο, στον Όμηρο, στην Ιλιάδα, όταν ο Τελαμόνιος Αίας, ο μεγαλύτερος ήρωας, πιο δυνατός ήρωας της Ιλιάδας, έριξε, λέει, το ακόντιό του μακρύτερα από οποιοδήποτε σημάδι είχαν βάλει. Σαν να έχετε βάλει ένα σημάδι τα 80 μέτρα και αυτός πήγε 100 μέτρα και έριξε το ακόντιό του. Τόσο μεγάλη είναι η δύναμη που έχουμε. Ο Καλβίνος έλεγε ότι η ισχύς, διαβάζω το εδάφιο στα αρχαία για να καταλάβουμε τις λέξεις και να μάθουμε τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού σε εμάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Η μετάφραση δεν το δείχνει αυτό το πράγμα, το κράτος της ισχύως. Η ισχύς, λέει ο Καλβίνος, είναι όπως η ρίζα. Το κράτος στα αρχαία είναι η δύναμη, το κράτος είναι το δέντρο. Η ενέργεια που μας δίνει ο Θεός, η ενεργή μέσα μας, είναι το φρούτο που θα βγει. Είναι πολύ ωραία η εικόνα αυτή. Η ρίζα μας είναι η δύναμη του Θεού. Το δέντρο είναι όλη η κυριαρχία του, το κράτος. Και αυτό που ενεργεί μέσα μας φαίνεται στο φρούτο. Ο Παύλος λέει ότι ο σκοπός της γνώσης του Θεού είναι να κατανοήσουμε την τεράστια δύναμη που ο Θεός ενεργεί μέσα μας δια του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η δύναμη είναι που νεκά κάθε σατανική και εχθρική δύναμη ώστε να ζήσουμε μια νικηφόρα καθημερινότητα. Αυτή είναι η προσευχή του Παύλου. Ακριβώς από κάτω είναι η προσευχή που γινότανε στον Απόλλωνα. Ακούστε τι, αλλά τώρα από ποιους? Από τους ανθρώπους, είμαστε στις πράξεις που διαβάσαμε, στη συνάντηση του Παύλου. Τι λέει, ποιους συνάντησε ο Παύλος εκεί όταν μίλαγε για το Ευαγγέλιο? Πολλούς Ιουδαίους που έβγαζαν δαιμόνια, εξορκιστές. Δείτε μια προσευχή εξορκισμού από Ιουδαίους της εποχής εκείνης. Σας παρακαλώ, άγγελοι, στον Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, να υπακούσετε εντελώς την εξουσία μου, ποιος είναι ο εξορκιστής τώρα, και να μου δώσετε εύνοια επιρροή, δηλαδή δύναμη, νίκη και ισχύ ενώπιον μικρών και μεγάλων ανδρών, όπως και μονομάχους, στρατιώτες, πολίτες, γυναίκες, παιδιά, αγόρια και οποιοδήποτε άλλο άμεσα. Άμεσα, γιατί με την ισχύ του Σαβαώθ, την προφύλαξη του Ελοέ και το κράτος του Αδωνάη, θα μπορέσω να βγάλω τα δαιμόνια κτλ. Είπετε, το Ευαγγέλιο έρχεται απέναντι και στην Άρτεμη και τον Απόλλωνα, αλλά και ενάντια στους εξορκιστές που είχαν ρίζα Ιουδαϊκή. Νομίζετε δεν γίνονται σήμερα τέτοια? Γίνονται πολλά. Το Ευαγγέλιο είναι δυνατό ενώπιον όλων των δυνάμεων για να μπορούμε να ζήσουμε με τον τρόπο του Θεού πάνω στη γη. Ποια είναι η δύναμή του? Η δύναμή του, λέει ο Παύλος, μας την έδειξε. Πώς? Με τον αναστήσει τον Χριστό από τους νεκρούς και να τον βάλει να καθίσει στα δεξιά του στους ουρανούς. Θέλω να δείτε γιατί δύναμη μιλάμε. Δεν μιλάμε μόνο για μια δύναμη που ανασταίνει κάποιον. Και ο Λάζαρος αναστήθηκε. Αλλά ο Λάζαρος ξαναπέθανε. Η δύναμη της Ανάστασης, αυτή που κατοικεί μέσα μας, καθώς καταλαβαίνουμε την κληρονομιά που έχουμε στους ουρανούς, επειδή έχουν ανοίξει τα μάτια της καρδιάς μας και καταλαβαίνουμε τη σοφία και μας αποκαλύπτει ο Θεός τον τρόπο Του για τη ζωή μας πάνω στη γη, καταλαβαίνουμε αυτή τη δύναμη με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ο Θεός εξασκεί τη δύναμή Του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τον Μεσσία, έτσι ακριβώς όπως τον προφήτευσε ο Ισαΐας. Κοιτάξτε τι λέει στον Ισαΐα κεφάλαιο 11 εδάφιο 2. Πάνω Του, το Χριστό, θα αναπαύεται το Πνεύμα του Κυρίου. Το Πνεύμα αυτό που θα Του δίνει σοφία και σύνεση, την ικανότητα να αποφασίζει, τη δύναμη να εκτελεί τη γνώση του Κυρίου. Αυτό το Πνεύμα είναι μέσα. Αυτό το Πνεύμα είναι μέσα μας. Αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα. Και η δύναμη αυτού του Πνεύματος είναι τεράστια. Γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν έχει μόνο αναστηθεί, αλλά βασιλεύει, είναι στα δεξιά του Πατέρα. Δηλαδή στο κοσμικό γεγονός της δεύτερης έλευσης που εμείς περιμένουμε, που έχει ήδη συντελεστεί μπροστά στον Θεό, ο Χριστός βασιλεύει τώρα. Γι' αυτό και μεσητεύει για μας. Ποιος θα μεσήτευε αν δεν ήταν ο Χριστός? Με ποιον τρόπο θα μιλάγαμε εμείς στον Θεό αν δεν ήταν το Πνεύμα το Άγιο να παίρνει, λέει, αυτά που λέμε και να τα κάνει κατανοητά μπροστά στον Θεό? Είναι τεράστιο αυτό το πράγμα που έχουμε, αδελφοί μου. Εκείνο τον καιρό για να πας στο Θεό Απόλλωνα και στο Θεό και στη Θεά Άρτεμη έπρεπε να πληρώσεις τα λεφτά σου τον ιερέα, αν θα σε πάρει, να κάνεις και κάνα δωράκι στο Θεό. Τίποτα χρυσό, άμα ήταν κάτι πολύ σημαντικό, αν ήσουν πλούσιος να κάνεις δώρο κάνα μοσχαράκι. Εμείς τώρα, ανά πάσα στιγμή εδώ που είμαστε, θυμόμαστε κάτι και πάμε προσευχόμαστε στο Θεό. Αυτό είναι η δύναμη του Θεού που μας έχει δοθεί σε εμάς. Ποιος θα μπορούσε ποτέ να μιλήσει στο Θεό? Αυτό είναι τεράστιο. Αυτό είναι μοναδικό, λέει ο Παύλος, και πρέπει να το κρατούμε. Υπάρχει και κάτι ακόμα. Αυτά που βλέπετε κάτω δεξιά είναι νομίσματα που έχουν βρεθεί στην περιοχή της Εφέσου. Στο μέσο ακριβώς στέκεται η θεότητα Ομόνια. Όχι πλατεία Ομονίας, η θεότητα. Αυτή που μονιάζει τους ανθρώπους. Αριστερά βρίσκεται η Έφεσος. Δεξιά βρίσκονται οι Κολοσσές. Δύο πόλεις οι οποίες τσακώνονταν. Την πίσω πλευρά, το κεφάλι του Αυτοκράτορα. Αυτός που μπορεί να φέρει ομόνια μεταξύ των ανθρώπων. Οι θεότητες. Τι λέει ο Παύλος? Η δύναμη αυτή είναι πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και κυριότητα, πάνω από κάθε τι που ανήκει όχι μόνο στον τωρινό αλλά και στο μελλοντικό κόσμο. Ούτε η ομόνια μεταξύ των πόλεων ανήκει σε κανέναν. Ανήκει στο Θεό. Η ειρήνη στον κόσμο δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν υπάρξει πρώτα ειρήνη με το Θεό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί? Αρχές. Διαβάζουμε για το Δία. Όλα, λέει, τα έχει, είναι αρχηγός των πάντων. Αρχηγός, αρχές, σημαίνει ο πιο δυνατός από όλους. Λοιπόν, πάνω από το πιο δυνατό βρίσκεται ο Θεός. Εξουσίες, αγγελικές ή ανθρώπινες, δεν μας ενδιαφέρει. Για κοιτάξτε, το λέει η Παλαιά Διαθήκη πολύ όμορφα. Λέει ο Παύλο, λέει στον Ιησού του Ναβί. Αγνόησαν όλες τις εντολές του Κυρίου. Διαβάζουμε στο δεύτερο, στο τέταρτο κεφάλαιο του Βασιλέων, έτσι. Όχι στον Ιησού του Ναβί, συγγνώμη. Στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων. Αγνόησαν όλες τις εντολές του Κυρίου και κατασκεύασαν δύο μειώματα μοσχαριών από χυτό μέταλλο. Αυτό θυμάστε, έτσι, είμαστε στην εποχή της δολατρικής. Και τι άλλο έκαναν? Κατασκεύασαν και μια ξύλινη λατρευτική στήλη και προσκύνησαν τα αστέρια του ουρανού. Η μετάφραση των 70 λέει «πάσαν τη δύναμη του ουρανού». Το ίδιο ακριβώς λέει και το εδάφιο αυτό, αρχαία, το κείμενο. Υπήρχε λατρεία των ζωδίων. Μεταξύ αστείου και σοβαρού, ακούω στην εκκλησία της, εσύ τι ζώδιο είσαι? Μην πάτε μακριά, τα ζώδια ζουν σήμερα. Το Προχθές πήγα στο περίπτερο επίτηδες να δω πόσα βιβλία περιοδικά περιζωδίων υπάρχουν. Υπάρχουν τουλάχιστον 4 που κυκλοφορούν μηνιαία στην Ελλάδα για τα ζώδια. Και όλες οι εφημερίδες, δεν ξέρω τι περιοδικά, έχουν και ζώδια κάθε εβδομάδα. Θα τα είχαν αν δεν πουλάγαν. Δεν θα τα είχαν. Όταν ακούμε τέτοια πράγματα, ξέρετε, δεν είναι καινούρια, είναι όλα παλιά. Πάσα τη δύναμη του ουρανού όταν μιλάει είναι τα ζώδια. Θα τα δούμε σε ένα λεπτό γιατί είναι πολύ σημαντικά. Θέλετε να δείτε ζώδια, να τα. Αυτό είναι το αντίγραφο του αγάλματος της Άρτεμις των Εφεσίων που υπάρχει ακόμα και σήμερα το αντίγραφο. Κοιτάξτε τι είναι το περιδέρεό της. Όλα τα ζώδια. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι ο Ταύρος, να και ο Κριός. Να και ο Τοξότης. Να και ο Καρκίνος. Να η Δίδυμη. Να ο Χθής. Αυτή είναι η λατρεία στην Έφεσο. Ο Παύλος τους λέει, όπως το παρελθόν έτσι και τώρα, δεν υπάρχουν ζώδια. Τα άστρα του ουρανού είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία η ζωδιακή η κύκλη. Αλλά μην φοβάστε τίποτα. Γιατί, Ψαλμός 110, είπε στον Κύριό μου, ο Κύριος, προφητικά λέει τώρα ο Δαβίδ, κάθισε στα δεξιά μου, ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από την εξουσία σου. Μόνο Ιησούς Χριστός μπορεί να φέρει την αρμονία στο σύμπαν και όχι ο αυτοκράτορας ή η μεγάλη ονομαστή Άρτεμις των Εφεσίων. Ακούστε Ψαλμό 104, τι ωραία το λέει. Αυτός ο Θεός καθόρισε των αστεριών το πλήθος και δίνει στο καθένα και ένα όνομα. Μεγάλος είναι ο Κυριός μας, μεγάλη δύναμή του και απεριόριστη σοφία του. Ποιος είναι πιο δυνατός, αυτός που δίνει όνομα? Δηλαδή, σε δημιουργώ και σου λέω είσαι αυτός, ο άλλος, ή αυτά τα σύμβολα από μόνα τους. Εδώ μας βάζει ο Παύλος σε μια τελείως διαφορετική σφαίρα. Εμείς στις μέρες μας, ιδιαίτερα στις εκκλησίες μας, δεν είμαστε πολύ κοντά. Αλλά αν μιλάγαμε τώρα με κάνα δύο φίλους μας, θα λέγανε ναι, αυτά πράγματι έτσι είναι. Έχω μια φίλη από το Πανεπιστήμιο, η οποία μόλις γεννήθηκε ο γιος μου και με πήρε να με συγχαρεί, με ρώτησε πότε ακριβώς γεννήθηκε για να μου πει τι ζώο είναι στον κινέζικο κύκλο, γιατί αυτόν πιστεύει, λέει, τα κινέζικα ζώδια και όχι τα άλλα, τα ελληνικά. Δεν έχουμε ξεπεράσει τα δικά μας, έχουμε πάει και στα κινέζικα, δεν ξέρω πως υπάρχουν και άλλου είδους ζωδιακοί κύκλοι. Ο κόσμος ενδιαφέρεται και τότε και τώρα. Ποιος έχει τη δύναμη? Και όμως, λέει ο Παύλος, όλα αυτά τα έχει ο Θεός. Γιατί ο Θεός ανέβασε τον Χριστό πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Βλέπετε πως δένουν όλα. Ο Παύλος δεν προσεύχεται τυχαία αυτή την προσευχή στην Έφεσο. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη εκκλησία που έχει πολύ συγκεκριμένη ανάγκη να ακούσει ότι πάνω από όλες τις θεότητες και τα ζώδια και τους εξορκισμούς, τους ελληνιστικούς ή τους ιουδαϊκούς, στέκεται το όνομα του Κυρίου που είναι το όνομα πάνω από όλα τα ονόματα. Τι σημαίνει, τους έβαλε κάτω από τα πόδια του, τους υπέταξε από την εξουσία του. Το κείμενο, το εδάφιο 22, διαβάζει ως εξής, και πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού. Κοιτάξτε, είναι, λέμε, τι σημαίνει αυτό? Είναι συγκεκριμένη εικόνα για τον αρχαίο άνθρωπο. Ακούστε τι είναι, πραγματική εικόνα, έτσι λειτουργεί. Να ξεκινήσω από τους ανθρώπους της εποχής εκείνης. Ο Διόδωρος, ο Σικελιώτης, λέει το εξής. Όταν, λέει, βρεις τον εχθρό, θα τον πατήσεις πάνω στον τράχυλό του με το πόδι σου και θα βάλεις από πάνω και το ρόπαλό σου για να σε δουν όλοι ότι εσύ έχεις υποτάξει τον εχθρό. Ο δικός μας Θεός έχει ένα σχέδιο και είναι απόλυτος κυρίαρχος των πάντων. Είναι η κεφαλή πάνω από όλους. Ιησούς του Ναβί. Πάμε σε λίγο στην εκκλησία. Ιησούς του Ναβί. Ακούστε πάλι την εικόνα. Κατόπιν ο Ιησούς διέταξε: ανοίξτε την είσοδο της σπηλιάς και φέρτε μου εδώ τους 5 βασιλιάδες. Έχουν πιάσει τώρα τους βασιλιάδες που είναι εχθροί, και να κάνουν τι? το βασιλιά της Ιερουσαλήμ, της Χεβρών, της Αρμούρ, της Λαχής και της Εγλών. Τότε ο Ιησούς κάλεσε όλους τους Ισραηλίτες και έδωσε την εξής διαταγή στους αρχηγούς τους. Πλησιάστε, βάλτε τα πόδια σας πάνω στον τράχυλο των βασιλιάδων αυτών. Βλέπετε, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Είτε είναι Εβραίος είτε είναι Έλληνας, ακριβώς το ίδιο. Μη φοβάστε, μη δηλιάζετε. Δηλαδή ο Παύλος λέει, κάντε το ίδιο σε όποιον εχθρό έχετε πνευματικό επίγειο. Έχετε αυτή τη δύναμη. Πατήστε τον στο λαρύγγι. Αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποιούμε εμείς. Αυτό σημαίνει πατήστε τον τράχυλο. Πατήστε τον στο λαρύγγι. Δεν το λέμε. Σου πατήσω το λαρύγγι. Είναι από εκείνη. Είναι αυτή η αρχαία πρακτική. Ο Παύλος λέει, τους πάτησε στο λαρύγγι όλες τις αρχές και τις εξουσίες. Δεν υπάρχει κανένας. Αυτός είναι ο Θεός. Και τον έβαλε υπέρτατο αρχηγό στην εκκλησία. Εδώ χρησιμοποιείται η λέξη εκκλησία. Πάλι δεν είναι τυχαίο ότι καλείται η έννοια εκκλησία. Γιατί στον αρχαίο ελληνικό κόσμο η εκκλησία είναι το πιο σημαντικό μέρος που παίρνονται όλες οι αποφάσεις για τον κοινό τρόπο ζωής των Ελλήνων. Σας διαβάζω. Στο Θουκυδίδη, Πελοποννησιακό πόλεμο, ακούστε. Προσκαλέσαντος τότε τους συμμάχους, είπαν. Δεν πρέπει να αδικούν πλέον οι Αθηναίοι. Θέλουμε λοιπόν τους συμμάχους μας, θέλουμε όλοι οι σύμμαχοι να τι, να δώσετε την ψήφο σας και από κοινού να συνεχίσουμε τον πόλεμο. Αυτή η γνώμη, η δε διαγνώμη, στην εκκλησία έγινε αποδεκτή. Ο αρχαίος κόσμος μαζεύεται στην εκκλησία για να αποφασίσει τον κοινό τρόπο ζωής. Εμείς ως χριστιανοί καλούμαστε όχι να ζήσουμε ο καθένας μόνος του, αλλά μέσα στην εκκλησία, με αρχηγό τον Χριστό, να πάρουμε την απόφαση ότι θα ζήσουμε ένα κοινό τρόπο ζωής. Να πατήσουμε τον εχθρό στο λαιμό. Γιατί? Γιατί ο Κύριός μας, που είναι η κεφαλή, τα έχει όλα μπροστά του. Εκείνη την εποχή, οι γνωστικοί, οι άνθρωποι αυτοί αιρετικοί που σας έλεγα νωρίτερα, έλεγαν το εξής, ότι ολόκληρο το σύμπαν είναι ένας μακροάνθρωπος, που το κεφάλι του και τα τρία πέμπτα του σώματός του εκτείνονται στους ουρανούς και μόνο τα 2/3 είναι πάνω στη γη. Δηλαδή υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ φωτισμένος, που είναι η κεφαλή των πάντων. Ο Παύλος λέει ακριβώς το ανάποδο. Εμείς είμαστε το σώμα του Χριστού, το πλήρωμά του, που τα πάντα εν πάση πληρουμένου. Αυτός είναι η κεφαλή μας. Και δόξα τω Θεώ γι' αυτό. Γιατί το κεφάλι μας βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα και βασιλεύει. Και εμείς είμαστε το σώμα του, δηλαδή μας προσέχει. Όπως η Εκκλησία γεμίζει από τον Ιησού Χριστό, έτσι γεμίζει με κάθε δύναμη και παρουσία, αποστολή και χαρακτήρα Θεού. Επειδή ο Χριστός είναι η κεφαλή μας, εμείς μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Επειδή εμείς είμαστε το σώμα του, επειδή εκείνος πατάει τον εχθρό, μπορούμε εμείς να πατήσουμε όλον τον εχθρό. Αυτό που χρειάζεται είναι να ανοίξουν τα μάτια μας για να δούμε τα σχέδια του Θεού πάνω στη γη σήμερα. Τα σχέδια του σήμερα έχουν σχέση με το δεύτερο ερχομό του. Και εμείς εδώ είμαστε για να δείχνουμε σε όλους η δύναμη του, η δύναμη της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Αυτό πώς γίνεται? Εάν αγαπάμε το Θεό και αγαπάμε τους αδελφούς. Τα κάναμε αυτά. Προχωράμε. Εδώ τελειώνει το πρώτο κεφάλαιο και η προσευχή του Παύλου. Οπότε θα ήθελα να σας δώσω λίγο χρόνο για ερωτήσεις αν έχετε, γιατί θα βρεθούμε μετά πολύ καιρό και δεν τις θυμόμαστε ούτε εγώ ούτε εσείς.